Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik potvrdio da će se odazvati pozivu Johanesa Hana za sastanak u Briselu. Komšić i Džaferović odbili poziv.
Vlada Srpske preuzima troškove porodiljskog bolovanja, proširena i prava iz oblasti socijalne zaštite.
U Andrićgradu održan okrugli sto o stradanju Srba Sarajevsko-Romanijske regije. Sutra u Starom Brodu kod Višegrada pomen za više od 6.000 stradalih Srba 1942. godine.
Vučić sa američkim senatorima, trajni mir od ogromne koristi za Srbe i Albance.
Košarkaši Srbije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Kini.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra kiša. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je danas da će se odazvati na poziv komesara za proširenje Johanesa Hana upućen članovima predsjedništva da u Briselu razgovaraju o realizaciji sporazuma o formiranju vlasti. Prethodno su Hanov poziv odbili predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić i bošnjački član Šefik Džaferović. Džaferović je danas rekao kako smatra da bi bilo bespotrebno putovati u Brisel jer ne postoji nikakav konsenzus između predstavnika stranaka koji su dobile najveći broj glasova na prethodnim izborima. Tim povodom Dodik je danas u Trebinju istakao.
Koliko vidim, gospoda, Sarajevo sad imaju neke uslove. Dakle, unosi se jedna dimenzija u kojoj se unaprijed nameće šta ko treba da prihvati, ali ne, naravno da je to nemoguće. A razgovor svakako, meni nije problem da razgovaram i da jednostavno kažem šta hoću i šta neću. Mi nikada nismo rekli da ne treba sarađivati sa NATO. Imamo određeni oblik saradnje. Mi razumijemo šta je ta velika vojna integracija i spremni smo da sarađuju na nivou koji Srbija sarađuje po tom pitanju. Prejudicirati članstvo apsolutno je nešto što je nametnuto. Zato pozivam ljude u NATO da odbace odluku o davanju mapa Bosni i Hercegovine, naprosto da ne bi bili glavni razlog zašto u Bosni i Hercegovini funkcionišu institucije. Ali evo, ako što ne desi, znači izabrati prvo savjet ministara, i ja nemam ništa protiv da se na novi savjet ministara stavi dokument koji će se izraditi i zvati kako god hoće i da savjet ministara tome odluči. Ali da vas neko unaprijed govori šta treba da odluči taj savjet, to je neka drugo pitanje. I to je nemoguće. One se pokušavaju ponašati slavodobitno u smislu, slušaj ti Han, reci ti Dodik da to prihvati pa ćemo mi doći. Pa to, šta da ja komentarišem tu? Kako? Šta tu reći? Mislim, nevjerovatno. Evo, ja nemam pojma ni kad je sastanak. Ja sam pristao da doći kad god on hoće, ja doći. Predviđeno je da se održi, koliko sam ja razumio. Dakle, podrazumijeva i mogućnost da nisam u pravu. Dakle, da se održi sjednica predsjedništva u Briselu. Kakva je to zemlja gdje najviši organ vlasti zasjeda u drugoj zemlji, na drugom mjestu? Šta se ovdje dešava?
Tužilaštvo BiH radi na predmetu u vezi sa prijetnjama smrću srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku, rečeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.
U odgovoru tužilaštva BiH na pitanje Srne da li su preduzete mjere u vezi sa prijetnjama smrću Dodiku, o čemu ih je obavijestila Agencija za istrage i zaštitu BiH 1. augusta, nije navedeno više podataka. U SIPI su 19. augusta potvrdili Srni da su preduzeli potrebne mjere na utvrđivanju svih relevantnih činjenica u vezi sa prijetnjama smrću Dodiku u komentarima na portalu BN televizije i o preduzetim mjerama obavijestila tužilaštvo BiH.
Predsjednica Željka Cvijanović je na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom BiH u Zagrebu Aleksandrom Vranješom izrazila uvjerenje da će interesi Srpske i BiH u Hrvatskoj biti zastupani na najbolji mogući način.
Cvijanovićeva je tokom sastanka u Banja Luci naglasila da je Republika Srpska otvorena za uspostavljanje i unapređenje različitih vidova privredne i ekonomske saradnje, kao i za sve inicijative koje mogu pomoći promociji Srpske i Bosne i Hercegovine.
Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila dva zakona iz oblasti socijalne zaštite, prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i nacrt izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti. Izmjene i dopune Zakona o dječjoj zaštiti omogućit će nezaposlenim porodiljama pravo na materinski dodatak, a trošak naknada za vrijeme porodiljskog bolovanja radnice finansirat će se u cijelosti iz budžeta, informiše Zorana Marković. Izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti predviđa se povrat sredstava poslodavcima za porodiljsko bolovanje 100% bruto plate nakon isplate neto plate samoj porodilji. Druga mjera je brisanje odrednice 6 mjeseci prije rođenja djeteta, pa će sve majke dobijati naknadu bez obzira na to koliko su vremena nezaposlene, objasnio je resorni ministar Alen Šeranić.
Osnovna poruka svega ovoga je da Republika preuzima finansiranje porodiljstva. Znači, bilo da ste nezaposlena žena ili zaposlena žena, Republika daje određenu naknadu i daje jednu sigurnost ženama, prije svega u tom porodiljskom periodu, a i naravno u smislu planiranja porodice.
Ovim zakonom uvodi se i novo pravo roditelj-njegovatelj. Riječ je o roditelju koji 24 časa dnevno boravi uz oboljelo dijete. On će imati pravo na određenu naknadu koja će se finansirati iz Fonda dječje zaštite.
Ono što je predviđeno je da će ta naknada iznositi 112 konvertibilnih maraka. Međutim, za tu porodicu koja ima, nažalost, dijete koje je oboljelo i kome treba takva vrsta njege, kada se saberu sve te naknade koja to porodica prima, i cilj nam je bio da idemo prema projektovanoj najnižoj, nadam se, budućoj plati u Republici Srpskoj prema 500 maraka. Tako da ukupna primanja bi bila negdje oko 513 maraka.
Utvrđen je i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti koji između ostalog obuhvata oblast invalidnina i prava na invalidnine. Pravo na invalidnine će imati invalidi sa najmanje 70% procenata invalidnosti, objašnjava Šeranić.
A to znači da će djeca, recimo na primjer sa Downovim sindromom, biti obuhvaćena ovim pravom. Zakon jasno definisao i pravo u oblasti invalidnina za oboljele od rijetkih bolesti. Različit procenat invalidnine plaća prema različitom stepenu invaliditeta, što znači da će oni koji imaju 100% invaliditeta dobiti najveći procenat u odnosu na početnu osnovicu, to je 15%, a oni od 70% koji je najniži definisan zakonom će imati 9%.
Prema procjenama za sprovođenje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti u narednoj godini izdvajat će se iz budžeta oko 6,5 miliona maraka. Za sprovođenje izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti oko 8 miliona. Samo za izdvajanje za nezaposlene porodilje oko 2,4, a za naknade za roditelje njegovatelje oko 1,3 miliona maraka.
Vlada Srpske upoznala se sa izvještajem o poslovanju aerodroma Republike Srpske za prošlu godinu, u kome je navedeno da su obavljene ukupno 1652 avio-operacije i prevezena ukupno 35.803 putnika.
Uvođenje saobraćaja od strane Ryanaira od 30. oktobra prošle godine rezultiralo je povećanjem broja prevezenih putnika na godišnjem nivou za 71% u odnosu na 2017. Aerodrom je u prošloj godini ostvario prihod od 3,3 miliona maraka i veći je za 47% u odnosu na prihod u prošloj godini.
O privrednim i infrastrukturnim projektima u Hercegovini danas su u Trebinju razgovarali srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i vlasnik koncerna Swiss Lion Rodoljub Drašković. Osnovana je fondacija za izgradnju rehabilitaciono-kliničkog centra u vrijednosti od 50 miliona maraka, izjavili su Drašković i Dodik.
Da ćemo naredne 2 godine izgraditi, rekonstruisati put od Foče do Ljubinja. Isto tako, danas smo se dogovorili da pokrenemo izgradnju dijagnostičko-bolničkog centra na gradu Sunca, koji neće samo služiti Trebinju i Hercegovcima, nego imaće i turističke ponude. Dogovorili smo se da uspostavimo direktnu saradnju sa Crnom Gorom oko izgradnje i rekonstrukcije puta prema Nikšiću. Osnovali smo i fondaciju za izgradnju rehabilitaciono-bolničkog kliničkog centra, dijagnostičkog centra, i tu fondaciju osnivaju gospodin Milorad Dodik i Rodoljub Drašković.
Treba dodati još jednu stvar koju ćemo veoma brzo da postavimo na dnevni red naših aktivnosti. To je naravno sa Crnom Gorom da pokušamo u Sutorini, jel tako, da gledam na koji način izgraditi novu elektranu kako bi se vodni resursi koji ovdje postoje mogli da koriste, a značilo bi to značajno integraciju čitavog ovog regiona i kraja. Želim da potvrdim da smo dogovarali oko izgradnje kliničkog centra, gospodin Drašković je ponudio lokaciju, a Republika će to graditi zajedno sa određenim nivom donacije, naravno, i obezbediti funkcionisanje. Trebinje to zaslužuje i naravno u ovom trenutku ja mogu da kažem da će to biti dio naših razvojnih programa i planova u budućnosti. I ono što je vječito na neki način prisutno ovdje i uvijek kada se činilo da riješimo jedan problem kao što smo riješili Čemerno, uvijek ostaje pitanje komunikacijske povezanosti Hercegovine. I ono što očekujemo jeste da se Foču sa Tjentištem povezujemo savremenom saobraćajnicom koja već samim tim omogućava brzi protok ljudi i navlači, odnosno privlači prolaz koji će omogućiti lakši dolazak u samu Hercegovinu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Starom Brodu kod Višegrada sutra će u spomen kapeli biti služen pomen za 6000 srpskih civila koji su ustaše na brutalan način ubile 1942. godine. Biće osveštani spomen muzej starobrodskim žrtvama te položeni vijenci. Kako je najavljeno, prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Događaj iz Starog Broda prenosit će Radio i Televizija Republike Srpske. Predsjednik odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, ministar Duško Milunović, rekao je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da je stradanje Srba u Podrinju jedno od najvećih u Drugom svjetskom ratu.
Strašna je sudbina njih mnogih koji su svoj spas potražili u Drini, jer najveći dio, a možda i svi, nisu znali u to vrijeme, nisu znali da plivaju. Zabilježeno je kao jedinstven slučaj, možda i u istoriji, 326 djevojaka je u jednom trenutku zajedno skočilo u rijeku Drinu i utopilo se. Ovaj datum je ustanovljen kao datum od republičkog značaja. Sutra će biti obilježen na najvišem državnom nivou i Republike Srbije i Republike Srpske.
U oči pomena u Starom Brodu u Višegradu je danas održan okrugli stol na kome su istoričari govorili o uzrocima nezapamćenog zločina genocida nad srpskim narodom. Iz Višegrada izvještava Gvozden Šarac.
Stari Brod i Miloševići su simboli srpskog stradanja tokom Drugog svjetskog rata u istočnoj Bosni. Ustaška crna legija i muslimanska milicija uz podršku njemačkih i italijanskih okupacionih snaga od sredine marta do početka maja 1942. pobili su više od 6000 Srba na obali Drine. Rijetki su uspjeli da se prebace preko rijeke i spas potraže u Srbiji. Vremenski period od 77 godina učinio je danas da nema živih svjedoka zločina. Predrag Ostojić, istoričar.
Nije samo to bilo prećutkivanje iz nekih tekovina revolucije, recimo Bratstva jedinstva i tako dalje, što se može o tome govoriti, nego jednostavno i prikrivanje na određen način i učešća partizanskih jedinica u omogućavanju ustaškim formacijama da lakše naprave prodor Kadrini i da na takav način izvrše ovaj masakr o kome smo danas i govorili.
Mada je stravičan zločin na obalama Drine prećutkivan poslije Drugog svjetskog rata u kolektivnoj svijesti Srba, Podrinskog i Sarajevsko-Romanijskog kraja, sačuvana je uspomena na umorene Srbe, poput legende da su desetine mladih djevojaka radije izabrale smrt u Drini, skočivši u plahovite vode, nego da dopadnu u ruke ustaša. Nikola Žegović, istoričar.
Nikad nije kasno da se bavimo pravim vrijednostima, pravim temama, a svakako stradanje Srba u Podrinju jeste tema koju ne smijemo ignorisati, treba da ostavimo istinu pokoljenjima koja dolaze. To je po meni nešto što ne može nikada zastari, dakle zločin nikada ne zastarija, pogotovo ovako masovan i brutalan zločin nad civilnim stanovništvom.
Tek 2006. rodila se ideja da se podigne spomen obilježje stradalnicima u Starom Brodu, potom na Drini niče i spomen crkva, probijeni je put iz pravca Rogatice. Kruna napora je spomen muzej s imenima ubijenih Srba. Dušan Bastašić, predsjednik udruženja Jadovno, Banja Luka.
Nažalost, čini mi se da ni danas, ne u onoj mjeri u kojoj bi to trebalo, nemamo u našem obrazovnom procesu, dakle ne učimo našu djecu ni u osnovnoj, kamoli u srednjoj školi, tome istorijskom, nacionalnom, porodičnom iskustvu. Međutim, ono što me posebno danas raduje, da evo 77 godina nakon velikog zločina ovdje u Starom Brodu, mi svjedočimo otvaranju prvog muzeja žrtava zločina, dakle pokolja iz vremena nezavisne države Hrvatske.
Starobrodski mučenici rukom krvnika svoj život okončali su u vodama Drine. Trebalo je skoro 8 decenija da se na dostojanstven način obilježi mjesto stradanja. Osvještanjem spomen muzeja u Starom Brodu, današnje generacije Srba ne daju da zaborav prekrije nezapamćen zločin nad Srbima, nad čovjekom.
Parastosom za žrtve NATO agresije koji će u ponedjeljak 9. septembra biti služen u hramu Svetog Petra Zimonjića Sarajevskog u istočnoj Liđi, počeće obilježavanje dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj.
Na mjesnom groblju Grlica planirano je polaganje vijenaca i cvijeća na grobove brata i sestre Radenka i Radmile Galinac, koji su ubijeni na taj dan 95. uslijed djelovanja NATO-a. Duhovna akademija bit će održana u Kulturnom centru u istočnom Novom Sarajevu. Organizator obilježavanja je Odbor vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Drakseniću kod Kozarske Dubice održani su dani polja silažnog kukuruza. Prikazan je ogled sa 26 hibrida silažnog kukuruza iz 9 selekcijskih kuća. Cilj je edukacija poljoprivrednih proizvođača, odnosno da im se na praktičnom primjeru pokažu osobine i karakteristike hibrida, pripremila Branka Kesić.
Na imanju Milorada Arsenića ove godine silažni kukuruz zasijan je na 30 hektara. Prinosom je zadovoljan.
Mogu reći ove godine da se radi o nekim prosječnim prinosima kukuruzne silaže u smislu količine. Djeluje mi da je kvalitet dobar, ali to ćemo još vidjeti na analizama.
Savjeti stručnjaka povećali su prinose, potvrđuju proizvođači. Boris Lališčinski, poljoprivredni proizvođač iz Klekovca, Kozarska Dubica.
Sad koje sam novih sjemena sio, za sada sam prezadovoljan sa tim. Znači, sjemena treba mijenjati, slušati stručnjake.
Ogledi resornog ministarstva radi se na području cijele Srpske, od Bijeljine do Novog Grada. Ciljevi su višestruki. Danijel Egić, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Cilj je da, prvo da mi ispitamo određene hibride i sorte koje se pojavljaju na našem području, a drugo da možemo našim poljoprivrednim proizvođačima da damo kvalitetne savjete kako i na koji način da uzgajaju te hibride i sorte.
Aleksandar Majkić, stručni saradnik za oglede.
Da se kroz naše oglede dobiju rezultati o kvalitetu, recimo pšenica, kukuruza, evo sad konkretno silaže, što poslije u iznalaženju strategije i raznih mjera kroz ministarstvo značajno pomaže.
Osim silažnog kukuruza, resorno ministarstvo oglede radi i na drugim biljnim vrstama, soji, kukuruzu, strnim žitima i uljanoj repici.
U Lijevče polju počela je žetva suncokreta i sjetva uljane repice. Zagarantovan otkup, povoljna cijena i redovni podsticaj razlozi su zbog kojih se ratari sve više odlučuju na sjetvu uljarica. Prilog Borislava Švrake.
Ove godine znatno veći broj ratara se odlučio za proizvodnju suncokreta, koji je zasijan na oko 600 hektara, od čega 2/3 u preduzeću Vitaland, gdje je žetva u toku. O prinosima direktor Pero Dukić.
I uvijek kažemo hvali, nažalost, jedna ili dvije kiše, hvali ih i više, ali očekivani prinos je između 2,5 i 3 tone suncokreta po hektaru.
Ratari su počeli pripremu zemljišta za sjetvu uljane repice. Ova uljarica naći će se i na parcelama Drage Hrvaćanina iz Rogolja.
Ja sijem već ima 5-6 godina uljanu repicu i soju. Planiram za iduću godinu nešto i suncokreta poče da sijem. Sa uljaricama ja sam prilično dobro zadovoljan pošto imamo sigurno kupca. To je najveća stvar.
Proizvodnju uljarica značajno postiče i resorno ministarstvo kako bi se u plodored uvelo tropolje i time spriječile pojave bolesti na kukuruzu. O mjerama podsticaja rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga Dragan Malinović.
U tri pravca, odnosno agrarnim budžetom, tri mjere. Mjera 28 koja je svakome poznata, a to je mjera podrška u regresiranju nafte, odnosno dizel goriva, 6 feniga po litru, odnosno 100 litara po hektaru. Također mjera 33 koja kaže 200 maraka po hektaru površine za uljarice I također treća mjera 34 koja kaže do 15% od referentne cijene proizvedene i prodane uljarice.
U Lijevče polju na području Gradiške, Laktaša i Srpca uljaricama je zasijano oko 2.500 hektara, od čega najviše soje na 1.200 hektara. Ove jeseni uljanom repicom planirano je da se zasije 700 hektara.
Od ove školske godine učenici srednjih škola imat će kvalitetniju i sadržajniju praktičnu nastavu u preduzećima. Ovo je istaknuto u Privrednoj komori Republike Srpske, gdje je danas 17 predstavnika privrednih društava dobilo potvrde o uspješno završenoj edukaciji za mentore praktične nastave. Petodnevna obuka organizovana je u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju GIZ za predstavnike preduzeća koja su s Ministarstvom prosvjete potpisala ugovor o izvođenju praktične nastave u ovoj školskoj godini. Direktorka sektora za ekonomske i pravne poslove Privredne komore Dragana Kokot i Nemanja Savić iz preduzeća Simtehnik iz Kotor Varoša.
Ovo su modeli koje nastojimo da uvedemo u naš sistem obrazovanja, da unaprijedimo zapravo obim praktične nastave u okviru privrednih društava. Mislim da nema sad grane djelatnosti u kojoj nedostaje radna snaga, ali evo to su negdje najrazvijeni u ovom momentu i najveće potrebe za radnom snagom imaju privredna društva iz metalske industrije i sigurno iz poljoprivredne prehrambene industrije.
Stvarno je bio jako koristan seminar. Puno toga smo naučili, siguran sam da ćemo to sve primijeniti u svojim firmama. Učili smo metode ophođenja prema učenicima na praksi, kako pratiti plan i program, kako praviti za posebne struke, kako ih usmjeravati, kako ih motivisati, kako rješavati konfliktne situacije. Znači sve ono što bi svaki mentor u svakoj firmi koji radi sa učenicima, znači srednjih škola, bez obzira bilo to zanat ili neki drugi, treba da zna.
Patrijarh Irinej izašao je sa Vojno-medicinske akademije, gdje je proteklih dana bio na oporavku nakon težeg oblika prehlade, saopštila je televizija Hram.
Patrijarhovo zdravstveno stanje je posljednjih dana stabilizovano i osjeća se neuporedivo bolje nego u četvrtak, kada je zbog iscrpljenosti uslijed visoke višednevne temperature primljena VMA.
Predstavnicima vlade Srbije danas su na administrativnom prelazu Merdare predati posmrtni ostaci bračnog para Miće i Rade Petrović, koji su 1999. godine kidnapovani, a zatim pronađeni ubijeni u masovnoj grobnici bunker u okolini Đakovice.
Forenzičari su utvrdili da je smrt supružnika iz Đakovice nastupila egzekucijom. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da komisija raspolaže informacijama da su u neposrednoj blizini bunkera bila tri logora. U masovnoj grobnici bunker pronađena su, a potom identifikovana i tijela petočlane porodice Šutaković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem, kojima je rekao da je Beograd spreman na svaki razgovor.
Popravljanje odnosa između Srba i Albanaca i uspostavljanje trajnog mira bilo bi od ogromne koristi za Srbe i Albance kao i sve narode koji žive u regionu, istakao je Vučić. Dogovor Beograda i Prištine podrazumijeva da i jedna i druga strana podjednako izgube da bi obje strane podjednako dobile, poručio je Vučić.
Britanski premijer Boris Johnson izjavio je danas da nije spreman da razmišlja o podnošenju ostavke. Ići ću u Brisel, dobit ću sporazum i obezbijedit ću da izađemo 31. oktobra. To treba da uradimo, rekao je Johnson tokom posjete Škotskoj.
Na pitanje da li će podnijeti ostavku ukoliko to ne postigne, on je odgovorio da je to hipoteza o kojoj nije spreman da razmišlja. Johnson se zalaže za izbore 15. oktobra, dvije sedmice prije roka do kojeg Britanija treba da izađe iz Europske unije. Opozicione stranke žele da opcija Brexita bez dogovora bude odbačena prije nego što pristanu na izborni datum.
Prvi predsjednik Zimbabvea nakon sticanja nezavisnosti Robert Mugabe preminuo je u 95. godini.
Bivši predsjednik Zimbabvea preminuo je u Singapuru, gdje je proteklih godina često odlazio na liječenje. Mugabe, koji je vladao tom južnoafričkom zemljom skoro 4 decenije od sticanja nezavisnosti od Britanije 1980. godine, bio je primoran da podnese ostavku u novembru 2017. poslije vojnog puča.
U nastavku dnevnika kultura besjedom novosadskog pjesnika Milana Nenadića o velikanu srpske lirske poezije Branku Radičeviću danas je u Sremskim Karlovcima svečano otvoreno 48. Brankovo kolo, najveća pjesnička smotra u Srbiji i regionu. Manifestacija se završava 16. septembra, a osim u Sremskim Karlovcima bit će održana i u Novom Sadu i Stražilovu. U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će premijerno biti izvedena predstava Noć u Merlinovom zamku u režiji Sandre Rodić-Janković. Ovom premijerom bit će otvorena 64. pozorišna sezona, pripremila Radmila Karanović.
Direktor ovog pozorišta Ljiljana Labović-Marinković smatra da je ova predstava dobar početak nove sezone koja sa sobom nosi određene novine. To je prije svega komunikacija sa djecom da aktivno govore i pokazuju osjećanja i doživljaje o predstavama. Zato smo im pripremili programske knjižice u kojima će moći da se upoznaju o glumcima iz predstave, ali i da poslije predstave oboje likove onako kako ih doživljavaju, rekla je Marinkovićeva.
Mislim da je to jedan vrlo lagan, posljedan taktički dodatak da djeca imaju tu interakciju koja će trajati i poslije predstave.
Autor i reditelj predstave Noć u Merlinovom zamku Sandra Rodić-Janković kaže da ova predstava ima dva cilja. Prvi cilj je da razbijemo strah kod mališana od vještica i drugih imaginarnih bića koja postoje u bajkama, da ih vide iz nekog drugog ugla i da nakon predstave kažu da ti likovi i nisu tako strašni, navela je Sandra Janković.
A sa druge strane da im ponudimo jedno drugačije čitanje bajki, drugačije u smislu da razbijemo te neke dogme koje postoje neprikosnoveno, znači postoje zli, a priori dobri junaci, nije to tako, nije sve crno i belo.
Premijera predstave Noć u Merlinovom zamku zakazana je danas za 19 časova, a repriza je predviđena za subotu 7. septembra u 18 časova.
Košarkaši Srbije plasirali su se danas u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini. Fudbaleri Borca i Novosadske Vojvodine odigraće večeras u Banja Luci prijateljsku humanitarnu utakmicu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije danas su u prvom kolu druge faze takmičenja pobijedili Porto Riko sa 43 poena razlike. Bilo je 90 prema 47. Najviše poena postigao je Nemanja Bjelica 18, Boban Marjanović postigao je 16, a Nikola Jokić 14 poena. Narednu utakmicu na šampionatu u Kini Srbija će odigrati u nedjelju protiv Španije. Fudbaleri Borca i Vojvodine večeras će u Banja Luci odigrati prijateljsku humanitarnu utakmicu. Sav prihod od utakmice biće uplaćen za nabavku vozila koji je neophodan djevojčici Sari Vujinović, koja boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Trener Vojvodine Nenad Lalatović pozvao je navijače da dođu na stadion u što većem broju kako bi se ostvario ovaj humani cilj.
Mi smo bratski klubovi i ovo je za mene jedna utakmica da provjerimo trenutnu formu nekih igrača. Naravno ćemo ono sve što imamo na raspolaganju danas izvesti. Nije mi rezultat u ovom trenutku najbitniji, uvijek je bitan, ali nije najbitniji. Bitno je da se nas niko ne povrijedi, odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu, jer i da publika danas uživa, jer jednostavno da vidi fudbalski klub Vojvodinu, da vidi svoj Borac.
Branislav Krunić, trener Borca, kaže da je velika čast za njegov klub što je Vojvodina došla u goste.
Da pružimo, kao što smo rekli, jednu kvalitetnu partiju sa jedne i sa druge strane. Ja ću danas dati priliku svim igračima koji su tu. Neki su otišli za reprezentaciju, neki su povrijeđeni, ali ovi svi koji mogu da nastupaju danas će dobiti priliku da igraju protiv tako renomiranog kluba. I volio bi naravno da bude što veći broj gledalaca, da bude jedan lijep spektakl i da uspijemo da prikupimo ta sredstva koja su potrebna za djevojčicu Saru.
Utakmica Borac Vojvodina bit će odigrana od 19 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci.
Danas je u Srpskoj pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme, sutra kiša. Trenutno u Banja Luci 22 stepena, a opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature 14 časova bile su Mrakovica i Drinić 15, Novi Grad 16, Kalinovik i Prijedor 17, Mrković Grad, Han Pjesak, Ribnik i Čemerno 18, Šipovo, Banja Luka 20, Srbac 21, Gacko, Sokolac 22, Srebrenica 23, Doboj 24, Nevesinje, Foča 25, Rudo, Bileća i Bijeljina 26, Trebinje i Višegrad 27. Sutra ujutro će biti promjenjivo oblačno od centralnih predjela na istok, na zapadu oblačno, mjestimično sa kišom. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom u centralnom pojasu, a popodne na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Postojaće uslovi za lokalne nepogode, posebno na jugu, uveče i u noći prestanak padavina u svim predjelima i smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, najviša dnevna od 18 do 23, na sjeveroistoku i jugu do 26, u planinama na zapadu od 16 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik potvrdio da će se odazvati pozivu Johanesa Hana za sastanak u Briselu. Komšić i Džaferović odbili poziv.
Vlada Srpske preuzima troškove porodijskog bolovanja, proširena i prava iz oblasti socijalne zaštite.
U Aničgradu održan okrugli sto o stradanju Srba Sarajevsko-Romanijske regije. Sutra u Starom Brodu kod Višegrada pomen za više od 6000 stradalih Srba 1942.
Košarkaši Srbije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Kini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.